Еміль Золя. Завоювання Пласана. Переклала з французької Євгенія Рудинська. Видавництво «Дніпро», Київ, 1972 рік. Читає Галина Довгодзвяга. Антиклерикальні твори Золя. Тема релігії і церкви супроводить весь творчий шлях видатного французького письменника-демократа Еміля Золя. Цій темі присвячено кілька окремих романів: «Завоювання Пласана», 1874 рік, «Провина абата Муре», 1875 рік, «Лурд», 1894 рік, «Рим», 1896, «Париж», 1898 роки. Вона з'являється час від часу і в інших великих творах романіста. До неї він звертається також у численних газетних та журнальних статтях, нарисах, новелах. Золя не обходили філософські засади католицизму. Не бувши віруючою людиною, він не цікавився питаннями спіритуалізму. Зате як літератора і громадянина, його завжди бентежили і обурювали прерогативи католицької церкви і духовництва в суспільному житті буржуазної Франції, одверті зв'язки клерикального табору з панівними класами. Разом з тим художник-гуманіст повставав проти отруйного впливу релігійних забобонів на мораль і психіку людей. Всі ці проблеми були дуже актуальні для тогочасної Франції. Вони не могли не хвилювати передову частину громадськості. У світоглядній творчій еволюції автора Ругон-Макарів критика церкви та клерикалізму як найтісніше пов'язана із зростанням демократичної свідомості письменника. Вже за молодих років, що минали в умовах антинародного уряду Наполеона III, цього, за висловом Маркса, люмпен-пролетаря імператорського роду, підтримуваного буржуазією всіх мастей, Золя почав усвідомлювати роль церкви як підсобника політичної реакції. Жахливе зубожіння трудящих мас поряд з нечуваним зростанням набутих злочинами багатств верхівки супроводжувалися терором проти передової культури. Незмірно посилювався гнобительський вплив церкви. Для викорінення ліберальних настроїв, небезпечного духу сучасності в Паризькому університеті закрито кафедри історії та філософії, а ці предмети замінено логікою та богослов'ям. За часів Третьої Республіки антиклерикальна тема зберігала не меншу політичну злободенність. В перші роки після падіння Другої імперії та розгрому Паризької комуни церква зайняла ворожу до нового уряду позицію, обстоюючи ідеї нової монархічної реставрації. 1873 року президент Макмагон за допомогою створеного ним консервативного міністерства намагався повалити республіку, дістаючи в цьому активну підтримку духовництва, а надто єзуїтських общин. Клерикальна пропаганда одурманювала французів чутками про чудеса та пророцтва, що начебто віщували повернення законних королів. Та згодом буржуазна республіка і сама добре ужилася з церквою. З кінця 80-х, початку 90-х років, перечуваючи нове піднесення революційного руху, праве крило буржуазних республіканців починає зближатися з монархістами і церквою. Письменники реакційного табору, зокрема містик-шовініст Моріс Баррес, ведуть пропаганду на користь Риму і папства, а за одним заходом і проти робітничого руху, соціалізму. Водночас ідеологи реакції в літературі і критиці – Брюнетьєр, Коппе, Бурже, Гюісманс та інші розгорнули наступ на матеріалістичну науку і на матеріалізм в літературі, прихильником якого вважали і Еміля Золя. Уже в першій, ще досить наївній спробі соціально-історичної белетристики, написаному на замовлення провінціальної газети «Месеже до Прованс», романі фейлетоні «Марсельські таємниці», 1867 року, Золя вивів як негативну постать великосвітського абата-кар'єриста Донадеї. Цей персонаж, власне, не був потрібний для розгортання основної інтриги твору, та письменник-початківець, очевидно, вважав, що задумане ним викриття злочинців дворянсько-буржуазної верхівки проти народу в період революції 1848 року було б неповним без критики церкви. Матеріал для цього він знайшов серед архівних документів, які передала йому газета. Однак антирелігійна тема по-справжньому зазвучала під пером Золя трохи пізніше, насамперед у його газетній публіцистиці. Всесвітньо відомий творець Ругон Макарів був також бойовим журналістом демократичного табору. Численні публікації Золя в періодичній пресі дуже важливі для загального розуміння його спадщини. Досі не зібрано і не вивчено повністю, хоч останнім часом чимало вже зроблено в цьому напрямку. Золя почав друкуватися в пресі ще в 1859 році. Та лише напередодні падіння ненависного йому бонапартистського режиму молодий літератор зміг зайняти помітне місце серед журналістів республіканської опозиції. Протягом 1868-1870 років він умістив у газетах «Трибюн», «Ля Клош» та інші близько сотні статей, нарисів, хронікальних нотаток, завжди дуже емоціональних, образних, часом напівбелетристичних, у яких таврував антинародну внутрішню політику імперії, мілітаризм Наполеона III, не обминаючи й ганебної ролі церкви. Досить швидко Золя зрозумів і те, що буржуазна республіка, встановлена у вересні 1870 року, принесла з собою лише зміну блазнів біля урядового керма. Ті самі страшні злидні трудящих мас, те саме засилля католицьких організацій. Протягом 1872-1874 років у своїх Версальських листах та Паризьких листах письменник невтомно воює з усіма різновидами клерикалізму та зростанням епідемії хворобливої побожності, огидного святенництва, що їх всіляко роздувала церква. Золя завжди з почуттям великої відповідальності ставився до праці журналіста. Журналістика, писав він у 70-х роках, стикається з усім. Вона відкриває романістові широкі обрії. Я скажу навіть, що письменник, не бувши журналістом, не здатний зрозуміти сучасного життя. Публіцистичні виступи Золя в періодиці часто дублювали ідеї й теми його великої художньої прози. Але на газетні або журнальні шпальти він виносив пекучі питання сучасності, не завуальовуючи їх вигаданим сюжетом, складною інтригою, не переносячи сьогоднішнє в минуле, як це робилося в Ругон-Макарах. Це стосується і антиклерикальної теми. Досить згадати, наприклад, одну з публікацій Золя в російському місячнику «Вєстник Європи». Як відомо, в середині 70-х років Золя, на той час уже автор кількох томів першої романної серії, все ще не здобув ані літературного визнання, ані матеріальної забезпеченості в себе на батьківщині. Тургенів, що жив тоді в Парижі, звернув увагу на талановитого французького колегу і допоміг йому влаштуватися постійним кореспондентом великого петербурзького журналу «Вісник Європи». Золя був задоволений, дізнавшись, що його романи завоювали симпатію передового російського читача, і з великою охотою взявся до праці. З 1875 по 1880 рік він надрукував у журналі Стасюлевича 64 кореспонденції, чимало з яких з'явилися в Росії раніше, ніж у Франції. Один з нарисованих циклів Золя у «Вєстники Європи» має назву «Типи духовництва у Франції». Мета нарисів, як зазначає автор, з'ясувати соціальну і політичну роль, яку відіграють патери. Золя намагається бути особливо об'єктивним, виступаючи перед іноземною аудиторією. Але подана ним гола правда, кілька епізодів, вихоплених з життя, аж надто красномовні. Ось ті, кому надається право бути моральними і політичними вихователями французької громадськості. Абат Пенту надто кволий, щоб стати чорноробом або солдатом, і надто тупий для будь-якої інтелігентної професії. Сумирний віл, вантажний кінь церкви. А тим часом напередодні виборів до муніципалітету він дуже спритно нав'язує своїм парафіянам-селюкам інструкції, одержані з єпархії. Кюре Жерар Стура, галантний відвідувач буржуазних салонів, з котячою м'якістю грає роль шпигуна. Абат Робіно удаючи вольтер'янця і радикала, в глибині душі вважає, що релігія – найкращий вид державної поліції звичаїв. А в кабінеті єпіскопа вирішується вже питання війни і миру між націями, справи загальнодержавної ваги. В руках церковників школа, префектура, міністерства. Публіцистична безпосередність критики, надзвичайне багатство документації збереглися і в художніх творах Золя антицерковної тематики. Відповідно до виробленої ним чіткої творчої методики, письменник-реаліст на підставі спеціальних книжкових джерел та особистих спостережень нагромаджує численні відомості про всі види церковної діяльності, про обов'язки, звичаї, побут духовництва всіх рангів, про психологію релігійного екстазу тощо. Та, звичайно, в антиклерикальних романах французького письменника знаходимо інші ознаки, властиві вже виключно красному письменству і специфіці художнього бачення світу самого Золя – гостру, динамічну сюжетність, сміливу метафоричність, імпресіоністичні ефекти в колориті пейзажів, підкреслено різкі контури людських характерів, гігантизм стилю. Відважний самобутній художник-новатор, Золя вільно змінює жанрові ознаки романів, чергуючи в серіях твори соціально-політичного акценту з романами ліричної, навіть сентиментальної манери, як-от «Мрія», «Радість життя», «Сторінка кохання» та всі романи про релігію, за винятком хіба провини Абата Муре, з огляду на їх викривальну вагу, витримані у Золя в жанрі соціально-психологічних або соціально-політичних полотен широкою суспільно-історичною панорамою, глибоко реальним життєвим тлом, показом великих людських колективів та класових антагонізмів. Першим у даній тематичній групі був роман «Завоювання Пласана», незвичність і несподіваність якого змусила тогочасну критику обійти його майже цілковитою мовчанкою. Справді дивний твір, у якому не відчувається і крихти бажання розважити обивателя, суворий і жорстокий, що може схвилювати лише тих, хто здатний відчути його глибоку людську і суспільну правду. У мирній сім'ї провінціального комерсанта Франсуа Море оселяється квартирант, бідний і скромний на вигляд, абат Фожа з матір'ю. Та через деякий час підступний святенник підкоряє собі не тільки доведену ним до цілковитого зруйнування сім'ю Муре, а й усе місто. Читача наших днів вражають, мабуть, як трохи штучні, надто мелодраматичні ті сторінки «Завоювання Пласана», де описуються відразливі сцени приступів релігійної істерії у Марти Муре, а особливо епізоди втечі її чоловіка з божевільні, разючі описи пожежі і кінцевої катастрофи. Та за задумом письменника все це мало певне творче обґрунтування. «Завоювання Пласана» – четвертий том серії «Рогон Макарів». Критики схильні порівнювати образи Абата Фожа і Марти Муре з психологічно близькими до них персонажами турського священника Бальзака – Абат Трубер, мадмуазель Гамар. Щирий шанувальник Бальзака Золя безперечно продовжував традиції соціально-аналітичного методу творця людської комедії. Але в 70-х роках він мав уже свою естетичну концепцію, яку називав натуралізмом, і досить чітко вироблену проблематику цілої серії «Рогон Макарів» як природної і соціальної історії однієї родини часів Другої імперії.